Maen nhw newydd ddarganfod, mae'n debyg, rhyw hen bapurau, yn dyddio'n ôl i amser Rufeiniaid, lle oedd croeshoeliadau yn cael eu hysbesebu fel rhan o sioe gladiatoriaid. Roedd e'n rhywbeth i wylio, ac yn wir, fe gewn ni yn Efengyl Matthew, adnod 36, penod 27, a chan eistedd, yn sôn am y milwyr, a chan eistedd hwy a'i gwyliasant ef yno. Oedd e'n spectacl, roedd e'n rhywbeth i edrych arno fo. Ond oherwydd hynny wedyn, mae'n golygu nid yn unig bod ni'n cael gwybod bod Iesu Grist wedi marw, ond fe welwn ni sut oedd e wedi marw. Pa fath o farw naeth yr argwydd Iesu Grist ei gyflawni, os mwnnwch chi, wrth farw ar Galfaria. Dyna ni'n cael gweld yr Iesu nid mewn gogoniant, ond dyna ni'n cael gweld yr argwydd Iesu Grist mewn dioddefaint. A dyna ni'n cael y chwydd wydr yn cael ei roi arno fo. Roedd hi'n broses, oedd hi'n cymryd amser, nid gilotin oedd e, a nid ergyd a gwn, ond roedd e'n groeshoeliad ac felly mae amser yn dod mewn iddo fo. Ac oherwydd yr amser yna, mae'n rhoi cyfle, os mwynhau chi. Da ni'n cael y fraint, da ni'n cael yr her o edrych ar sut oedd Iesu Grist wedi behafio pan oedd e wrthi yn dioddef. Ers i fi ymddeol, sydd ddim mor bellach, mae'n 5 mlynedd yn ôl nawr, ond yn yr amser byr, dwy, tair blynedd diwetha, o athro ni, ac rwy wedi dod ar draws achos tri athro arall sydd wedi cael eu trin mewn ffordd ofnadwy. O'n nhw'n cael eu trin, o'n nhw'n Grisnogion, o'n nhw'n athrawon uchel eu parch, o'n nhw'n bobl oedd yn ymroddiedig yn eu gwaith, a'r tri ohonyn nhw yn ffeindio eu hunan mewn sefyllfa lle o'n nhw wedi cael rhyw gyhyddiad yn eu herbyn nhw. O, un ohonyn nhw wedi cael eu diarddel o'r ysgol am flwyddyn, mwy na blwyddyn, a llall mae wedi cymryd dros flwyddyn hyd yn oed i gael y panel at ei gilydd i glywed yr achos. A'r llall wedyn yn mynd trwy straen ofnadwy wrth geisio dod â chyfiawnder i mewn i sefyllfa o anghyfiawnder. Ac maen nhw wedi gofod mynd trwy'r felin. Yn emosiynol, yn feddyliol, yn gorfforol, yn broffesiynol. Hynny yw, roedd ei gwaith ar y lein, roedd yr incwm materion ariannol yn codi eu pen ac yn fygythiad i'w ffordd nhw ymlaen mewn bywyd. Cafon nhw eu hongian mas i sychu, fel byddwch chi'n dweud, ac o'n nhw'n gofod aros yna yn y sefyllfa yna am fisoedd a misoedd, ac oeddech chi'n darllen y profiad erbyn y diwedd yn ei wynebau. Ac o'n i'n rhyfeddu ac yn meddwl sut mae Crisnogion i fod. Edrych arnyn nhw gyda gymygedd, gofyn y cwestiwn, sut mae Crisnogion yn gallu mynd, sut mae unrhyw yn gallu mynd trwy'r pethau yma. Mae'r bobl sydd ddim yn Crisnogion yn cael y profiadau hyn. Ond sut mae Crisnogion i fod i ymateb? Dyna beth sydd o ddiddordeb mawr i ni. Wel, mae Pedr yn estyn cyfarwyddyd rhyfedd a diddorol. Dyw e ddim yn rhoi rhyw ateb glib. Does dim atebion glib i ddioddefaint. Falle bod rhai pobl yn cynnig nhw ac yn meddwl am rhyw fformulau gallwn ni ei dilyn er mwyn ei helpu ni pan mae'r pethau mynd yn anodd. And the going gets tough, the tough get going ac yn y blaen. Ond does dim ateb rwydd, a dwi ddim yn mynd i roi dim ateb rwydd i chi y cwestiwn o ddioddefaint heno. Na'ch ddioddefaint presennol chi falle. Ond mae yna gyfarwyddyd yma. Mae yna ffordd yn y gair yma i ni weld rhai o'r patrymau meddwl sydd yn berthnasol i ddioddefaint. Crist yntau, a ddioddefodd drosom ni, meddwl Pedr, gan adael i ni esiampl. Na mae'n rhyfedd, bore yma ni'n sôn am y groes mewn ffordd wahanol. Ac nid esiampl yw marw Iesu Crist ar y groes ar un wedd. Oherwydd bu farw unwaith am byth dros bechodau, dos neb arall yn gallu gwneud dim byd tebyg byth eto. Ond mae wedi gadael ni esiampl. Esiampl o sut y mae ymddwyn o dan y straen gwahanol sydd yn dod pam y pethau mynd yn ein herbyn ni, pan ry'n ni'n dioddef. Ac wrth gwrs, wrth wneud hynny, mae Pedr yn dweud rhywbeth am Iesu Grist. Hynny yw, mae'r ffaith bod Pedr yn ein hannog ni i ganlyn Iesu Grist fel esiampl yn rhagdybio, mae nid siarad am Iesu Grist yn hermau ei ddiwdod yma e fan hyn. Byddai fe'n hollol anymarferol ac yn amherthnasol. Fasa y ffaith bod ni'n gallu edrych ar Iesu Grist yma yng nghyd-destun ei ddiwdod o unrhyw berthynas i ni fel dynion y merched. Na. Os di Iesu Grist yn esiampl, mae hynny yn awgrymu gryf iawn bod ymddygiad Iesu Grist dan yr hoelion, wrth gael ei goesolio, yn wneud a'i ddyndod oherwydd mae'n esiampl i ni yn ddynion a merched. Tybed, os modd categoreiddio dioddau, mae'n dwi ddim yn gwybod, siŵr bod pobl wedi'i wneud e. Ond mae edrych ar Iesu Grist yn cael ei groesolio yn ffurfio i ni rhyw gatalog o ddioddefiannau gwahanol. Mae'n wir i ddweud e, bore ma'n i'n meddwl am mor gynhwysol a chynhwysfawr oedd y bobl oedd wrthi o gwmpas y groes. Pob math o bobl, pob math o bobl. Ond heno, os ni feddwl am ei ddioddefaint, gallwn ni fynd trwy bob math o ddioddefaint a ddaeth i'w rannau. Hynny yw geiriau. Mae dioddefaint yn aml iawn yn dod trwy eiriau. Ges i yn syni i ddarllen sylwadau Sir Michael Wilshaw. Pwy yw e? Wel, mae'n 67 mlynedd oed. Mae'n gyn brifathro mewn ysgolion ar draws Llundain. Pennaeth Gwasanaeth Arolygu Lloegr yw e. Ac oedd e'n gofod mynd at yr athrawon i geisio eu hargyhoeddi nhw o'r datblygiadau gwahanol newydd sydd gan awdurdodaeth ar gyfer athrawon. Sorry am unrhyw athro sy'n bresennol, gofod tynnu nhw arfer. Ond oedd e'n ddiddorol, aeth ei gynhadledd yn Birmingham ac aeth ei gynhadledd yn Llundain, yn Lerpwl ydrach. Ac yn y gynhadledd yn Lerpwl, oedd pobl yn dweud pethau ni erbyn ac oedd y gynulleidfa yn cymerodwyo pan oedd e'n siarad. Ac wedyn aeth ei i gynhadledd o brif athrawon yn Llundain ac o'n nhw yn ei berniadu fe'n hall. A beth wedodd ar y diwedd, y dyn profiadol yma, fe'n I felt bruised and battered. Sydd yn sylw ddiddorol, ynddo e? Hynny yw, roedd y geiriau yma, o'n nhw'n cael bron o bod effaith corfforol arno fe. Ac o'n nhw'n dod fel ton, un ar ôl llall. Dach chi'n gwybod am dioddefaint fel yna? Bod e'n dod fel tonau? Bod e ddim jyst yn un peth, ond yn aml iawn mae'n dod mewn cilchoedd. Ac mae un peth yn dilyn y llall. Adnod 39 ym Mhennod 27 o Matthew. Y rai oedd yn mynydd heibio yn dechrau gyda'r gwawdio, gyda'r geiriau. Adnod 41. A'r archoffeiriaid hefyd yn gwawdio. A wedyn, yn yr un adnod, yr ysgrifenyddion a'r heneriaid yn gwawdio. A wedyn, adnod 44, pan mae Iesu Grist ar y groes, mae'n dal i ddod. Geiriau, geiriau, geiriau. A'r un peth a adliwiodd y lladron hefyd. Sticks and stones will break my bone, but words will never hurt. Dyw e ddim yn wir, nad i. Dyw e ddim yn wir. Ac yn aml iawn, ni ffeindio'n hunan yn brifo oherwydd geiriau. Dioddef oherwydd geiriau. Beth am dioddefaint o'r math arall? Weithiau, yn ni'n sôn am dioddefaint mewn ffordd eitha hanieithol. Mae yna rhywbeth hynod o ddirieithol am dioddefaint. Yn ni cael dioddefaint trwy brofedigaethau. Chi'n meddwl am Joseph Scriven, gwyddel o Gristion, o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Meddwlwch am hyn. Yntau yn gweld ei ddyweddu yn Merlota, ar gefn ceffil, yn dod teg ato fo, wrth rhyw bont, ac afon yn mynd heibio'r bont. A Joseph Scriven yn gweld ei gariad o bell, ac yn ei chyfarchu, codi llaw. Ac yn y pellter, mae'n gweld y ceffil codi fyny, y ceffil yn codi. A'r ferch yn cael ei thaflu o'r ceffil, ac yn cael ei llad, marw. So dyma Joseph Scriven, mae dyn yn penderfynu yn y diwedd i ymfudo, a mae'n mynd i ganod ei fyw. A mae'n syrthu, mae'n cariad eto. Mae'n amser, mae'n syrthu eto, mae'n cariad. A dyma'r ferch yma wedyn yn troi yn sal, ac ymhen tair mlynedd, dyma hi'n marw. Niw, dach chi wedi cael profiad fel yna o ddioddefaint? Un peth ar ôl y llall? A wedyn mae'n brofiad mewn dioddefaint yn does, lle bod pethau yn aros ar yr un gwastad, mae pethau'n mynd y waith, mae pethau'n mynd o ddrwg i waith. Mae'n ymadrodd arall yn Saesneg, it never rains but it pours. A mae'n rhyw wirionedd mawr yn hynny, os a bwynt y pethau ddim yn mynd trwy iddyn nhw gyda'n bywyd. Yn gweld pobl ifanc yma heno, pobl hun fel fi. Ond wrth i chi edrych yn ôl, ydych chi'n gallu gweld, mae'n rhyw batrymau i ddioddefaint. Peidiwch a dweud wrthai bod Iesu Grist yn gwybod dim byd am hynny. Mm-hmm. Wel, fi'n credu fod e. Chi'n cofio'r sefyllfa yna ar y groes, a'r arglwydd Iesu Grist wedi cael ei roi ar y groes, a wedi mynd trwy'r holl wawdio, a'r gwatwar, a'r poen, ac yn y blaen, a'r holl ymwrthod. Os ydy Iesu Grist, fel mae Pedr yn awgrymu, nid yn rhyw ddiw sydd wedi cael rhyw chwistrelliad o anesthetic yn erbyn dioddefaint, sut allwn ni ddeall? Sut allwn ni wneud unrhyw synnwyr o'r disgrifiadau ni cael yn yr Efengylau? Pam maen nhw yn o gwbl heblaw bod nhw'n brofiadau real i'n harglwydd Iesu Grist ni, ein brawd mawr ni? Fod e wedi brifo, wedi teimlo'r pethau yma i'r byw. Dychmygwch bod chi mewn yr ysbyty, a bod chi'n sal, a bod chi'n teimlo'n wael. Ac yng nghanol y cyfan sydyn iawn, da chi'n cael neges. Sorry, bydd y trydan yn diffodd mewn 5 munud. A yw pob golau'n cael ei diffodd yng nghanol y nos, a neb yn gallu gweld yn byd. Mynd o ddrwg i waith. Arglwydd Iesu Grist ar y groes. Ac pan oedd pethau yn wael, ar y 6 awr, dyma tywyllwch ma'n dod ar draws y wlad i gyd. Chi'n cael ei ddechmygu? Dyn ni'n darllen y pethau yma gyda'r ôl olwg yma, dyn ni. Ond sut oedd y profiad yna? Bod y nos yn disgyn ar hanner dydd a bod neb yn gallu gweld dim. Ac wedyn ar ben hynny, yn y tywyllwch yna, pethau mynd o ddrwg i waith nes bod yr arglwydd Iesu Grist yn gofod gweiddi fyniw, fel swnio ni bore yma. Pam yn gadewais di? Hynny yw, categori o ddioddefaint arall. Ac yn hyn gyd, cwrs, mae gyda ni categori efallai mwyaf adnabyddus i nifer ohonyn ni. Categori poen corfforol. O'n i'n dechrau sôn am hyn y bore yma. Mae yna ddyfyniad gen i, mae'n hyn o ryw safle feddygol. A mae'n dweud fel hyn am boen corfforol. Pain, especially chronic pain, is an emotional condition as well as a physical sensation. It is a complex experience that affects thought, mood and behaviour and can lead to isolation, immobility and drug dependence. Isolation, immobility and drug dependence. Pain is depressing and depression causes and intensifies pain. Diddorol, isn't it? Poen fel rhywbeth sydd yn ei hunan yn ofnadwy, ond sydd â sgil effeithiau. Yr arglwydd Iesu Grist yn gwybod popeth am hynny. Yn sôn bore yma ni, contusion, bruising, laceration, incision, perforation, penetration. Pob math o glwyf corfforol yn dod i ran yr arglwydd Iesu Grist. Ydy e'n gwybod am ein poen a ni? Y penglin na sydd ddim yn ymateb. Pethau gwaith na hynny, wrth gwrs. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwybod amdanyn nhw. Wel, mae hwnna'n ddiddorol yn ddeu hunan. Bod e ddim yn ddi-deimlad, ond bod e'n gwybod am y pethau hyn. O'n i'n darllen am adrodd ddiddorol, dwi'n gwybod blaen, cognitive dissonance. Cognitive dissonance. Fe'n clywed am cognitive dissonance? O'n i ddim wedi clywed amdano fo. Cognitive dissonance yw pan ych chi'n cael rhyw deimladau anghyffyrddus oherwydd rhyw gred sydd gyda chi am eich hunan neu am rhyw sefyllfa yn cael ei herio gan rhyw wybodaeth newydd neu gan ffactorau gwahanol. A teimlad anghyffyrddus na chi'n cael, maen nhw'n galw fe'n cognitive distance. Na'i roi enghraifft. Dydwch yna bod chi'n credu bod chi'n 36 eich gwasg chi, eich wast, a bod chi'n mynd i brynu par o drwsus. A chi'n dod nôl ar trwsus yma o Max, dych chi ddim wedi trio nhw ymlaen, a chi'n trio nhw ymlaen yn y tŷ. A dych chi'n ffeinio bod nhw chydig bach yn dyn. A dych chi'n gwneud y pethau dych chi'n arbenn, dych chi'n gorwedd ar eich cefn, ac yn trio codi eich pen ôl, mae'n cael eich hunan mewn i'r trwsus yma, ac yn y blaen. Ond maen nhw'n dal yn dwi dyn. Nawr, wrth gwrs, fe allwch chi fynd ar trwsus yn ôl. Ond efallai, os dych chi wedi trio nhw, tair wythnos ar ôl prynu nhw, allai bod yn rhy hwyr i fynd yn ôl. So, beth ydych chi'n neud wedyn? Wel, mewn y seicolegwyr cymdeithasol, beth o pobl yn neud wedyn i'w addasu Maen nhw'n newid y ffactorau. So, da chi'n dweud, ddech chi'n an, wel ie, mae'r trwsus yma chydig bach yn dyn, ond on maen nhw yn mynd gyda'r siwmper a'r tai yn wedi prynu yn y siop arall. Neu, ych chi'n dweud, ddech chi'n an, ie, mae'r trwsus yma chydig bach yn dyn, ond does neb rili yn edrych ar sut mae'n rhwsus i yn edrych bellach, a dwi ddim yn bwysig iawn. Dych chi'n chwarae lawr y pethau sydd yn creu'r cognitive dissonance yma yn o'ch chi'ch hunan. Neu eich chi'n dweud, ie, mae'r trwsus yma yn dyn, ond beth hyn yn sbardyn nawr i fi slymo. Dach chi'n newid y sefyllfa. Hynny, dach chi'n chwarae gyda'r ffactorau gwahanol er mwyn cael gwared o'r ffaith bod chi wedi gwneud cangymeriad a bod eich bod yna her i'r core belief yma sy'n gyda chi, sef bod chi'n 36 o gwmpas eich gwasg o hyd. Wel, mae yna bethau am ddioddefaint sydd, wy'n teimlo, yn debyg iawn i'r math yna o sefyllfa lle mae cognitive dissonance yn cael ei codi. I fi, wy'n ffeindio un o'r pethau mwyaf anodd. Mae yna rhai pethau yn y Beibl weithiau bod ni'n hoffi bod nhw ddim na. Psalm 121 yw un ohonyn nhw. Yr arglwydd yw fy ngheidwad. Ni ad y feth droed wrthro. Ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Yr arglwydd yw'r geidwad. Yr arglwydd yw'r gysgod ar dydd y heilaw. Ni ysderu yr hael, na lleiad y nos. A wy'n mynd trwy'r salm yn y gwely yn pan yn cysgu, trio cysgu yn y nos. A wy'n gofyn hynna, ni hynna, ble oedd e? Ble oedd e? Pan ddigwyddodd hynny? Yr arglwydd yw fy ngheidwad. Pam nath e ddim yng nghadw ni rhag y sefyllfa yma? Ni ysderu yr hael y dydd. Wel, yn sori, ond ni'n teimlo gres yr hael just nawr. A mae yna rhyw dissonance yna, mae yna rhyw ddiffyg cysondeb yn un ymwybodol ohono fo, ac yn eisiau trio wneud rhywbeth amdano fo. Pa dissonance mwy all fod erioed wedi bod? Na'r dissonance yna rhwng yr argwydd Iesu Grist a'i berson a'i ymwybyddiaeth ohono fe hunan, a phwy yw e, a phwy oedd e erioed, a phwy fydd e, na fod e yn hongian ar groes tu allan i Jerusalem ar tips bwriau. Pa dissonance mwy allwch chi gael na hynny? Mae Dyw yn dod lawr i'r ddear ac yn gorffen ran ar groes. Un a wnaeth aeth o gwmpas yn gwneud sydd daioni yn ffeindio hynna ar groes. Pa fath o ddioddefaint oedd hynny? Pa fath o sefyllfa oedd mab Dyw ei hunan wedi ffeindio ei hunan ynddo fo. Os ni'n disgrifio ymateb yr arglwydd Iesu Grist ar y groes ac wrth gael ei roi ar groes, fel rhywbeth i ddefnyddio clisi arall fel nes i bore yma, awesome. A dwi eisiau bod ni heno yn gwerthfawr, o'n i'n gwylio llewodd ddoe, gwelis i fynd y bore, a wedyn, a Dafydd yn fynd ati i wylio fe gyd trwy'n nos eto. Allai erdych yn y tro pan fi'n cyrraedd gartre. Ond yn sydyn iawn, pan fi'n meddwl am Iesu Grist, na, dwi ddim mor ddiddorol o hynny. O, fi'n gwybod hwnna'n barod. Allai weld George North yn sgorio ei gais 4-5 gwaith. Ac eto, pan fi'n meddwl am Iesu Grist, a beth mae e wedi'i wneud, mae'n dechrau ymlino fi, neu fi'n teimlo'n flinedig. Fi'n clywed hyn i gyd o'r blaen. Oedd Iesu, mae Jean-Jacques Rousseau yn dweud fel hyn, athronydd o'r 19fed ganrif, ddim yn grediniwr. Os bydd Socrates fyw a marw fel doethwr, bydd Iesu o Nazareth fyw a marw fel Dyw. O, dyn ni'n rhyfeddu at Iesu Grist. Isolation, dyna oedd y dyfyniad yn dweud am effaith poen ar bobl. Isolation, er ein troi mewn ar ein hunan. Da ni'n gwrthod ymwneud â phobl eraill oherwydd poen. Mae'n cael yr effaith na arnoch chi. Da chi ddim eisiau gwybod am neb, da chi'n meddwl am fi. Mae'n naturiol, mae'n rhan o'n cyfansoddiad ni. Dim gyda Iesu Grist. Mae'n gweld ei fam. Mae'n gweld... Ac fe gawn i'r geiriau yma yn adnod 26, penod 19, Iowan, ar Iesu gan hynny pan welodd ei fam, a disgybl agarau i fe yn sefyll ger llaw, a dywedodd ei wraig, o wraig, weled y fab. Oedd Iesu Grist yn bell o ynysu ei hunan yn hanol y poen yma, roedd e'n troi'r groes yn sefyllfa gymdeithasol. Roedd e'n dod yn wasanaethau cymdeithasol dros ei fam. Oedd e'n edrych mas. Immobility. Yr argwydd Iesu Grist yn immobile oedd yn gorfforol, oedd e'n immobile ar y groes na. Ond sut oedd e'n ymateb i boen? Oedd e jyst yn rhoi stop ar y cyfan ac yn aros na'n fyd ar y groes ac yn dweud wrth ei dad, wel dere ar marwolaeth ma mor gloed sy'n bosibl sgwyld i fod na oherwydd fi'n cael hatches lawr. Sut oedd Iesu Grist wedi ymateb? Mae'n gweld y lleid yn ymateb ochr e. A mae'n cynnal ymgyrch efo yngly ar y groes. Oedd dim byd arall yn gallu symud, oedd ei fysedd ddim yn gallu symud, ei goesedd ddim yn gallu symud, oedd ei dafod yn gallu symud, oedd beth oedd ganddo fo ar ôl i'w roi, oedd ei roi fe. Heddiw, y bydd wedi gyda fi ymharadwys, meddwl fo. Cyffuriau, chi'n cofio, oedd posibiliad arall, ateb i boen, a diolch byth am gyffuriau, diolch byth amdanyn nhw, diolch byth bod yna foddion i'w cael, diolch byth bod yna feddygon i'w cael. Ond mae'n rhaid i chi nodi bod Iesu Grist yn y sefyllfa arbennig yma, hyd yn oed wedi ymwrthod â cyffuriau oedd i gael, poen laddwyr, ac a roesent iddo, Marc 15, wyn merllyd, eithr y fe nis cymerth. Oedd yn mynd i yfed yr afon i gyd, gan wybod yn union beth oedd yn digwydd a pwy oedd e, a dros bwy yr oedd e yn marw. A does dim dihangfa nagos. Does dim dihangfa i fewn i ddihangfeidd ffals fel y rhai o'n i'n sôn amdanyn nhw wrth feddwl am cognitive dissonance. Does dim math o ddianc a newid y ffactorau yma. Pedr yn dwi'n sylw at rhain yn benodol iawn. Er enghraifft, dyw e ddim yn trio newid y ffactorau trwy dynnu pobl i lawr. Dyw e ddim yn dweud o'r groes anifeiliaid. Mae'r bobl sydd wedi gwneud hyn i fi. Hynny yw, wy'n rhoi'r geiriau yma, y geiriau hypothetical yma yng Nghenad ar argwydd Iesu Grist, oherwydd, dyn ni ddim yn meddwl am beth allaf fo wedi dweud. Mae Pedr yn meddwl am beth allaf fo wedi wneud, falle byddwch chi'n dweud, sydd yn notu chi'n gallu wneud ar groes, wel mae Pedr ei hunan yn dweud, byddai fo wedi gallu difenwi. Chi'n gwybod, fel newid y ffactorau, cael e off ei chest. Mae hyn yn ofnadwy, ond mae'r bobl sy'n wneud hyn i fi, dwi ddim yn adlewyrnau o gwbl, does dim newid yn credo sylfaenol am fi fy hunan, oherwydd mae'r bobl yma sy'n wedi gwneud hyn, maen nhw'n anifeiliaid, dwi ddim yn heith cael ei galw yn ddynion, a dechrau ei galw'n bopeth. Ond nad y ddim, nad y ddim. Mae distawrwydd Iesu Grist yma, saith gair ar y groes, ond mae'r distawrwydd rhwng y saith gair yna yn destun rhyfeddod. Fod e wedi gallu brathu ei dafod. Chi'n cofio pan oedd e'n yr anialwch, a'r diafol yn dod ato fo? Un tro ar ôl y llall, a bob amser roedd ganddo fo ateb perffaith, syth o'r gair, er mwyn roi y diafol yn ei le. Ond mae'n hyn ar y groes os dim gair yn dod. Dyw ddim yn ceisio dibrisio na sarhau hyd yn oed y bobl yma sydd yn gwneud y pethau yma iddo fe. Dyw ddim yn bygwth. Ffordd arall byddai hyn o newid y sefyllfa, o newid y ffactorau i gael gwared o'r cognitive dissonance. Dechrau lladd ar bobl a dweud nhw, yeah, we are the groes fan hyn nawr and watch chi mas. Mewn tri ddiwrnod byddai yn ôl a wedyn mae'n eich roi chi yn eich lle. Ond y ddiddifarn yn dod, dim gair fel hyn yn dod gan yr argwydd Iesu Grist. Mae'n tewi, mae'n dawel, mae'n brathu y dafod. Wi'n hoffi'r spiritual na, negro spiritual. They nailed him to the tree, and he never said a mumbling word. They crucified my Lord, and he never said a mumbling word. They nailed him to a tree and he never said a mumbling word. They pierced him in the side and he never said a mumbling word. He bowed his head and died. Not a word. Not a word. Not a word. Oh my Lord, not a word. He never said a mumbling word. Mae hynny'n amazing. But that he committed in ganatawl, we wedi. Amazing bod Iesu Grist ddim wedi cwyno. Mae pobl yn dweud hyn, a bobl sydd yn marw, a bod nhw ddim yn cwyno, mae'n beth hyfryd. Ond gyda chi, mae Iesu Grist oedd yr un a ddaeth o'r nefoedd ei hunan. Diwdod ei hunan. Yn dioddef dan fflangell greulon yr Rufeiniaid. A dan yr hoelion dir. And he never said a mumbling word. Dwi ddim yn trio newid y ffactorau trwy fynd mewn i ryw fyd o ffantasi. Ar y nawfed awr y llemodd yr Iesu a llef uchel gan ddywedyd Eli, Eli, Lama, Sabothani, hynny yw fy niw, fy niw, pa hamang. Does dim esgus bod popeth yn iawn fan hyn. Mae yna rhyw waedd yn dod o waelod i gael hwnna, sydd yn mynegu'r unigrwydd, llwyr, oedd e'n mynd trwyddo fo ar y groes. Mae'n rhywbeth gwych yn y gair na gorffenwyd, yn does? Ond mae'n rhywbeth gwych i ni sydd yn byw o hyd yma, yn yr dyffryn o ddagrau ni'n byw trwyddo fo, yn y geiriau yna. Fy niw, paham gyda... Dyma yw sefyllfa. Dyma, meddwl Iesu Grist, yw sefyllfa. A dwi ddim yn ei ddweud yn dawel. Mae'n gweudd e mas bod pawb yn clywed. O'n i'n cofio am ffrind i ni yn yr eglwys a wedi colli ei gŵr. Ac yn sôn am y profiad, ac oedd hi'n dweud, ar y degau, Phil, meddwl hi, y cwbl o'n i'n neud oedd yn cloi'n hunan mewn yn y tŷ a sgrachian. Sgrachian. Does dim atebion gleb i ddioddefaint. Ond mae Iesu Grist yma yn dioddef ac yn wynebu sefyllfa. Yn rhyw dderbyn o'r sefyllfa. Dwi ddim yn trio dianc rhyw fath o reswm dros hyn. Neu ddim yn trio dweud, nid fi sydd yn y mewn gwirionedd yn y tywyllwch, ond rhyw fod arall sydd wedi cymryd yn lle i. Mae'n wynebu yr hyn sy'n digwydd iddo fo yn myw ei lygad. Ac i ni, un o'r pethau sydd yn eich taro chi, wrth gwrs, yw yn yr un ffordd ac i ni yn edrych ar bethau fel Psalm 121 ar hyd yr amser. Ar hyd yr amser, mae'r dioddef yma, yr oedd 121 ar dudalennau'r ysgrythyr trwy'r amser. Yr arglwydd, tra bod yr hoelion yn mynd mewn. Yr arglwydd yw fy migar. Ni bydd eisiau arnaf. Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder. Efe am naim i orwedd mewn porfeidd gwelltog. Yr arglwydd yw fy ngheidwad. Yr arglwydd yw'r un sydd ddim yn hunon ac yn cysgu. O, Dduw, ble wyt ti? Ac o'n i'n ffeindio Psalm 121 yn heriol. Ond mae'n rhywbeth mawr i fi nawr i feddwl bod e yno bryd hynny hefyd. Pan oedd Iesu Grist dan yr hoelion. Mae'n neud i fi feddwl am gan Psalm 121 yn ffordd wahanol. A beth yw bywyd? Dim atebion glib. Dim fformwli. Clywes i am hanes rhyw frenin yn y gorllewin ac wedi meddwl bod yr hanes braidd yn arwynebol. Rhyw frenin yn y gorllewin ac yn gofyn am rhyw frawddeg a fydd yn addas i bob sefyllfa. Yn gofyn i'w ddoethion. Fel oedd Herod Gensiwr wedi gofyn i'r doethion, neu ddoethion e. Ac oedd e wedi cael siarsio'r doethion mae'n dweud wrtho fe beth am un. Ac ar ôl amser deithon nhw'n ôl, ar frawddeg oedd yn Saesneg, os oedd e'n sefyllfa hapus, a bod chi'n mynd yn falch, this too will pass. Os oedd yn sefyllfa ofnadwy o galed, this too will pass. Ac o'n i'n meddwl ar pryd, chdi bach yn arwynebol. Ond, os edrych ar Pedr, ar y nodau hyn, mae'n diddorol, dyw Pedr ddim yn rhoi rhyw gysur mawr Heblaw yn yr ystyr bod ni wedi bod yn meddwl heno, mae ffaith bod Iesu Grist wedi mynd trwy bob math o catalog o dioddefiannau gwahanol cyn ni. Ond beth mae'n dweud yw rhywbeth sy'n sowndio chydig bach yn fflat i mi ar y degau. Byddwch yn dda eich ymynedd. Byddwch yn dda eich ymynedd. Dw i ddim yn sowndio fel rhyw fformwli magic i peth. A symud y cwmw fel bod popeth yn dod yn iawn eto'n fi yn iawn. Byddwch yn dda eich ymynedd. Pam? Wel, mae gyda chi esiampl i ddilyn. Os ydych chi am ganlyn Iesu Grist, byddwch yn dda eich ymynedd. Hudson Taylor, cenhadwr mawr China, 1900 gafodd e breakdown. Tra'n arych, anerch mewn cyfarfod. Aeth e'n Swistfwys. Ac yno daeth newyddion fod 58 o'i gyd gynhadon wedi cael eu lladd. A'i plant. A fe gryddodd e bwynt lle oedd yn dweud, y dyn mawr ma, ni allaf ddarllen, ni allaf feddwl, ni allaf hyd yn oed weddio. Ond gallaf ymddiried. Taflu eich hun ar rhywun arall? Dyna gyd oedd yn gallu wneud? Doedd ddim ateb glib a slic. Doedd ddim ateb cyflym. Ond oedd yn gofod taflu hunan ar Dduw. Joseph Scriven, y gŵr na, oedd wedi colli. Bod hi am orffen y berthynas. Ac wedyn, ergyd ar ôl ergyd ar ôl ergyd, chwaer George Matheson oedd yn gymorth amhrisiadwy iddo fo yn ystod ei ddallineb yn dweud bod hi'n mynd i briodi. Ac ynta yn 40 mlynedd oed ac yn gorfod mynd i fyw gyda'i gŵr hi. A dyna pryd ysgrifennodd o'r geiriau, O love that will not let me go. A mae Cristnogion eraill yn cael nerth gan Dduw i fynd trwy bofedigaethau. Wy'n synnu. Wy'n synnu atyn nhw. Ond hefyd, wy'n cymryd esiampl gan ddyn nhw. A gwaith yr Eglwys, wrth gwrs, yw i fod fel Iesu Grist i bobl sydd yn dioddef. Does dim gair yn mynd i ddod, efallai, uniongyrchol o'r nef i fewn i galw'n y person sy'n mewn ing. Ond mae gyda ni eiriau. A gyda ni ddwylo, a gyda ni draed, a gyda ni gartrefi, a gyda ni Grist i bobl sydd mewn dioddefant. Pobl sy'n caru Iesu Grist, ni garu fe. Oherwydd dyna'r math o gariad yw cariad Duw. Tybed, wrth ni feddwl Iesu Grist ar y groes, a dyn ni'n cyfyngu yn meddyliau ni, ffaith bod e wedi marw ar y groes dros ein pechodau ni. Neu ydyn ni hefyd yn gweld mae Iesu Grist ar y groes yn ei ddioddefaint i weyn y siampl mawr ni. A bod ni pan ddaw tristwch, pan ddaw anawsterau ni ddim wedi gallu dychmygu pan o'n ni'n iau. Pan ddaw reina, a byddwn ni'n gallu ymdaflu i fewn i'r berthynas na gydag e a ffeindio ynddo fe ein tŵr a'n craig. Yn niw y mae'r ateb a nid trwy ffyrdd dramatic ac agored bob tro ond ein lle ni y cyfarwyddyd mae'n rhoi a Pedr yn rhoi cyfarwyddyd nid falle cysur amlwg cyfarwyddyd ni yw i ddilyn e'r siampl ef ac i fod yn dda ein hamynedd. I fod yn dda ein hamynedd. er mwyn ei enw. Amen.